Paninong sa Limaw. Aid ko tawa ang panagway nga gigapos sa limaw daplin sa sapa. Ang kisaw mo banlat sa paglaom nauntay kaplagan na naisalag. Kuni mo kining giluon sa pagtuong may gahom ang imong mga tudlo, mga gusbat ang aninong mitumaw. Ang pagkabot sa anino niya ng limaw ingon sa pagsikop sa mga idlas ng barawan, sa pagsubay sa lungag sa mga kasilig piyo, sa pagkupos sa nagdagitom ng panganod aron mahimong uwan, sa pakigharong sa daman ug urong ug sa wa mahimutang na kaminaw. Ug natugaw ang nahinanok nga limaw, ipsot ang mga luha gikan sa pagkabig sa sulo, nahimong bulog ang gagmayng balod, mingsadsad sa mga balas, mituhok sa mga lumot ug gapnob sa linsabaha, diin gitagakan sa mga dahong wa hibali, diin gikan.